sed ancao falsae profetoi trovigis inter la popolo tiel same, kiel inter vi estos falsae instruistoi, qui secrete en conducos heresoin pereigain, et malconfessante la Signorum, quiu ilin elacetis, cae venigante sur sin rapidan pereon, cae ilian sen bridetson sequos multae, per cui la voio de la vero estos calumniata, cae in avidezzo per trompae paroloi ili vin comerzos. Ilia condamno nun de post tre longe ne malfruas, cae ilia pereo ne dormas, char se Dio ne indulgis angeloin pecintain, sed in infirmiginte ilin en cavernoin de malumo, transdonis ilin reservatain por la iugio, cae ne indulgis la mondon antiquan, sed gardis Noan cun sep aliae predicanton de justetso, ciam li sendis diluvon sur la mondon de malpiuloi.